ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመክንያት ዝክሪ መንበል 4 ዓመት ዕለት 10 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት አበ ሀገረ ቫቲካን አበ መንኮት ቅታል ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስነቱም ተዋድሮስ ዳግማዊ ዝተካየደ ርክብ ንቅዱስነቱም ተዋድሮስ ዳግማዊ ዕለት 10 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት መልእክቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ መልእክቶም እቲ አብ መንጎ ካቶሊካዊትን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ምሕዝነት ጭቡጥ ምዃኑ ገሊፆም አብ ምስሪ ብዘካይድ ከዋሃርያዊ ምብፃሕ ንዝገበርኩም ለይ ኣቀባብላን እንገዳን ብምዝካር ደጊመ ከመስግነኩምን ውዕለትኩም ዘይርሳዕ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉዳይ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዝተበፅሐ ስሙር ናይ ሓባር ስምምዕ ብሓቂ ናይ ሓሴት ምኽንያት እዩ። እዚ ድማ እቲ ዕለት 28 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ካይሮ ብኽታምና ዘጽደቕናዮ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳኔ ሰነድ ዝተነብረ ነጥቢ ክኸውንን ከሎ እቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ እውን ከም ዘመልክቶ ብቕንዕና ብሓደ ልብን መንፈስን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝተሰርዐ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ሓደ ኤን ዘይድገምን ኣብ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝስራዕ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅቡልን ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝስራዕ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቅቡል ዝብል እዩ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብ መንጎና ዘሎ ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ምትእስሳር ከምቲ ኣብቲ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ሰነድ ተጠቒሱ ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ከም ናይ ሓባር ረቑዓ ሒዘ ጠራንፈና ንንሓደ ሕድና ዘሎና ምክብባዕርን ምድናቕን ኣብ ዘሎና ፍልሊ ጭቡጥ ዝኾነ ስምረት ንምድላይ ዘበርትዕን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓድነትን ዝግበር ጉዕዞ ሓቦ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ በቲ ብርቱዕ ዝኾነ ኣማላድነትን ኣብነትን ሰማዕታት እንድገፍ ምዃንና እምነተይ እዩ። በዚ መንፈስ እዚ ናብቲ ውህድ መዓዲ ቅዱስ ቁርባን ንምብፃሕ ኣሚትና እንገብሮ ንሓድነት ዘተኮረ ናይ ሓባር ጉዕዞ ክስጉም መታን ኣብ ፍቕርን ዕርቅን እናደልደልና ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ትጉሃት ንኹን ቢሎም ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ስለ ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማውን ከምኡውን ምእንቲ ሰላም ምርግጋእን ኣብ ምስርን ጠቕላላ ማእከላይ ምብራቕን ቀጻሊ ጸሎቶም ኣረጋጊጾም ኣብዚ ኣብ ቅነ ፋሲካ ኣብ እንርከበሉ ባሕረ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ለውኻትን ክጽግወናን ልባትና ብጸጋታቱ መሊኡን ብጓሪ ፍቕሩ ከውዓውዖ እጽሊ። መንፈስ ቅዱስ ብሰላሙ ኣብ ተስፋን ምሕዝነትን ስምምዕን የዕብየና ብዝብል ጸሎት መልእኽቶም ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።